Šodien no publiski paustā, ja tas, kas ir nu, ziņu aģentūrās, mums nav iespēja pārliecināties, vai tur ir iekļaut augstskolu pedagogi, mums nav iespēja pārliecināties par profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un arī par profesionālo ievirzi mūzikā, mākslā, dejā, sportā, diezgan daudz neskaidrību. Tāpēc pateikt, ka tā vienošanās lēmums, ko viņi šodien ir panākuši, neredzot aprēķinus precīzus, ja, un vai iekļauti visi pedagogi, un vai ir tās skolēni vidējās izmaksas, es nevaru tad pateikt, ka tas ir kaut kas labs.